Špína.
Špína.
Hodina v očistném proudu špinavé muziky.
Syrová hudba. Interpreti bez obalu.
Špína.
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 Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
Tak hezký den vám všem, posloucháte Špínu na rádiu Wave, tentokrát s Petrem.
Milošem, dobrý večer.
Juditou.
A taky s Kubou Kajfošem, ahoj Kubo.
Ahoj.
A Kuba je tu proto, protože jsme si hráli na začátku At The Drive-In a to si budeme hrát dneska furt a pořád. Hráli jsme si teda z desky, která donedávna byla poslední velkou deskou At The Drive-In, to už teďka není pravda. Ta dlouho očekávaná deska po tom druhým už vlastně comebacku se dostavila všude možně po internetě už minulý týden. A my se teďka probereme diskografii kapely, kterou máme rádi, každý trošku jinak, každý k tomu má trochu jiný vztah, ale asi ten nejsilnější vztah má Kuba, no, protože ten se stal takovým věrozvěstem At The Drive-In už možná někdy na začátku nultých let nebo na konci 90. Jo, nedívej se takhle na mě, je to prostě pravda a aha, od toho se budeme dneska odrážet, to je prostě holej fakt. Já jenom za sebe na začátek musím říct jednu věc. Kapely některých z nás jako třeba moje kapely, by nevznikly nikdy, kdyby nevznikly Ed Driving. Jo? To je takový, jako, taková premisa, to si můžeme dát do hlavičky toho dnešního dílu. No a my se teda musíme teďka vlastně vrátit v čase, že jo? My jsme hráli něco, co prostě je asi pořád z nejznámější desky. Byla to deska už, která pronikla velmi do mainstreamu, ale celý příběh téhle kapely začal už na začátku 90. let, v roce 93. A to je právě doba, kdyby mě hrozně zajímalo, jestli teda Kuba vlastně u toho někdy jako někde byl tehdy. Tam, protože ty jsi vlastně se seznámil s Ed Driven už v Americe, když jsi tam žil s rodičema, že jo? Pak teprve si to přinesaš sem. Je to tak?
Mně se líbí, jak si to představuješ. Ano, já jsem ve svých
tomu možná trochu vytvořil
ve svých osmi letech. Jsem takhle, víš, se zrovna jako potuloval kolem toho El Pasa, když mi bylo tak 8. A zrovna tam hrála tato jako mladá začínající kapela a já v 8 letech jako velmi, že jo, jako už sečtělý člověk jsem si říkal, tyhle kluci, z těch by něco mohlo být.
Takhle jsem si to
a zrovna vydali to první
píčko
El Paso.
A já jsem si říkal, jako neumějí moc hrát. Já jsem tenkrát hrál hodně na piano v 8 letech, takže jako víš, tu průpravu hudební jsem měl.
Přesně, tak řekl si to vlastně úplně krásně encyklopedicky. Já jsem chtěl ještě zdůraznit na ten úvod, že Ed Driven vlastně to kapela EPček a kapela Splitek, a to musíme taky zmínit tady dneska. To je, jako tam bylo strašně moc zajímavých jako průniků do různých dimenzí. A já nevím, jestli řekneme něco jako vůbec, co to je to El Paso, jo? Co to je za místo divný, kde se to jako nachází, nebo proč je to tak určující pro ten zvuk té kapely.
A já si myslím, že by ještě Kuba měl taky říct, když ho tady máme, něco o svém vztahu k Ed Driving. Mm. Popsal tu svoji historku, ta může být fiktivní a nefiktivní.
To je určitě pravda.
Ne, budeme
mě spíš docela zaskočilo to, jak jsem jako uved. Teda, že ani pod jednu z těch věcí bych se nepodepsal. A to se podepisovat umím. Ale Ed Driving pro mě, já jsem ji objevil až v době, kdy vyšlo Relationship of Command, což
2001.
Tak no. Pro mě to byl vlastně jako první krok, já jsem odrost jako na těžkým jako nu metalu, že jo, protože já jsem nu metalová generace, že jo, prostě.
No já jsem
jako
rád, že to přiznáváš ty, že to nemusím zase říct
já. Musím přiznávat, já jsem na to jako pyšnej, že jo, jako. Já si myslím, že Deftones je zrovna jedna jako z kapel, který co se týče jako kariéry, která doposovat trvá, je pořád na stejném jako levelu, jak byla v 97., což nemůžeš říct ani u Ed Driving, s čem už se asi dostanem. Ale taky tak vlastně Ed Driving byl nějaký první krok vlastně mimo tuhletu jako post-metalovou scénu divnou, protože tenkrát, že jo, já jsem hledal kapely, takže jsem koukal, s kým vlastně hrajou třeba Deftones, a tak jsem hledal nový kapely, a pak jsem, že jo, čekal tak 3 hodiny na internetu, aby se mi stáhlo nějaký video, abych se mohl podívat, jak to vlastně zní.
To bylo ještě přes telefonní připojení.
A stahovali se videoklipy.
Stahovali se videoklipy.
Na to jsem úplně zapomněl. Tak, jako.
To si nestahoval desky, ale stahoval se to video, aby si viděl, co to vlastně jako je.
No to radši zapomeneš na ten období.
A tam jsem se k ním dostal a pak jsem vlastně šel jako pospátku. Myslím, že Ed Driving mi vlastně oko otevřelo obzor potom do kapel, jako byly Nation of Ulysses, nebo i potom potažmo Antioch Arrow, a do celý nějaký mojí fascinace jako MM v tom pravým slova smyslu toho slova, prosím vás. Mm-hmm. A to je pro mě něco jako doteďka jako určujícího určitě, takže pro mě je to taková ta jako gateway drug, the drive-in. Mm-hmm. Ale že bych byl nějakým zvěrozvěstem,
no,
to,
hele,
to možná pro
je,
tebe.
Je to můj osobní příběh, ale u nás si vypůsobil jako veliký vlny, musím říct, jo. A za to ti do teďka děkuju.
Nemáš zač.
Hodně, hodně. Teď bychom si už měli ale něco pustit právě z té první půlky 90.
Z toho období, kdy ještě neuměli hrát.
Ještě, ale zároveň.
Ale zároveň no. Uměli, jako můžeme to posoudit.
Tak a jdem na to, je to Emptiness is a Mule.
My jsme byli u toho Emma zrovna.
Tak jo.
Špína.
To byly At The Drive-In a Emptiness Is A Mule a vy posloucháte Špínu, ve které se právě zabýváme příběhy a diskografii téhle významné post-hardkorové kapely a ve studiu je s námi taky Kuba Kajfoš, který je hlavním arbitrem na At The Drive-In, jak ho pasoval v předchozím vstupu už kazatel.
Kuba se tady kroutil, jak to mají strašně nenalazený a všechno. Mě to upřímně teda jako hrozně vždycky dojímá, když slyším takovýhle věci. A protože je to takový zajímavý v tom, že oni píšou nějaký výčet věcí, ze kterých jakoby těžili. Bavili jsme se hodně o těch Gravity Records. Já třeba, jak jsi říkal předtím, pro mě to teda bylo ještě trošku jako jinak. Já jsem začala bohužel poslouchat první Mars Volta. A jenom jednu desku. A pak mi někdo... The Lost in Comatorium,
to je skvělá, to je jediná dobrá deska.
Ona je vlastně jakoby dobrá, že jo, ale pak naštěstí mi někdo řekl, že jsou tady taky At The Drive-In a v tom Mars Volta šli na smetiště dějin a pak proti proudu času jsem se jako díky tomu dostala až jako ke spoustu zajímavým kapelám, jako jsou třeba Indian Summer nebo Sunny Day Real Estate nebo Mohinder, všechny tam ty věci, které vycházely na tom Gravity, což je label ze San Diego, my tady o tom taky hodně často mluvíme a přesně takový ty dominantní, ale velmi jednoduchý basový linky a zatraceně rozladěný kytary, to mě vždycky úplně, no úplně si vzpomenu, jak jsem jezdila s Discmanem na Gimple a poslouchala to do sluchátek, který se většinou do 14 dnů rozbil a pak jsem musela sumorovat peníze na další.
S antišokem.
Přesně.
Myslím si, že teda bychom měli tentokrát potvrdit taky to, co jsem říkal na začátku, že At The Drive-In jsou kapela EPček. Jedno EPčko, který Judita vypíchla, co to je?
A to je výborný EPčko, který vlastně následovalo tady po tom, co jsme si říkali předtím, je Alfaro Vive Carajo, což tam to taky krásně dokládá to, že ač Ed Drive-In prostě nejzní až tak punkově, tak to byla jako punková kapela s politickým názorem, protože...
Přece byly vždycky, ne, do jisté míry.
No jakoby jo, ale...
Jako do teďka jsou a to je možná jako největší problém té nové desky. To, že se pořád snaží vlastně jako naplnit tuhle tu škatulku.
Myslíš, že jsme jako tak třeba tolik nikdy jako nevnímala.
Já jsem ale... tak vnímám právě vždycky, protože oni právě na rozdíl, nebo aspoň pro mě od těch vlastně kapel, co si jmenovala ty z toho vlastně jako fakt dřevního Ema, který se podíváš třeba na takovou věc jako je Antioch Arrow, tak to je něco, co je vlastně jako art punk pro art punk, jako to je totální jako... v podstatě neposlouchatelný bordel, ve kterém si musíš opravdu jako hledat to srdce, to, co to je, dokud teda neudělej James of Masochism, tu úplně geniální desku, kde prostě přestanou hrát na jednou punk a začnou hrát kabaret, že jo. A, ale právě to, co měli jako At The Drive-In jako na rozdíl od těch kapel, který vlastně působí současně, je to, že oni mají strašně moc právě tu punkovou písničku. Že to není ten punk, kdy je to prostě ten overkill, kdy tam jako na tebe jede ta stěna. Přes kterou jakž takž jako rozeznáš právě tu basovou linku, protože je v tom mixu jako to jediná jakž takž melodická věc. Ale právě to, že jsou to vždycky vlastně hrozně jednoduchý jako písničky s tímhletím zvukem, že jo. na rozdíl právě od těch ostatních věcí, jako z Gravity, kdy to prostě bylo trošku jinak.
No. To ti musím dát za pravdu. To skládám zbraně, nicméně se vrátím tady ještě trošku k tomu. Ne, to je v pořádku, vrátím se k těm faktům, aby jsme si, protože tady je jakoby velmi zajímavá věc ohledně toho, krom toho, že teda ten název té desky je vlastně vytažená hláška, která v překladu znamená Alfaro žije, sakra. A bylo to heslo takový ilegální levicový skupiny v Ekvádoru, která právě se pojmenovala podle tamnějšího velmi populárního prezidenta.
Z přelomu 19. a 20. století, který bojoval hodně proti konzervativcům a katolíkům.
A katolíkům, samozřejmě.
Tak ještě se tam objevuje jedna skladba, která se jmenuje Ludvíko Drive-in, kterou si teďka zahrajeme. A na ní je zajímavá jedna věc, Miloši.
Back vokály tam dělali jejich kamarádky The Drive-In z takový krátko fungující kapely The Fall on Deaf Ears. Jmenovali si Sarah Reaser a Laura Baird a obě dvě se později zabili při autonehodě.
Asi tři roky potom,
tři roky potom. A o nich později The Drive-In natočili jednu z jejich nejznámějších písniček, nebo minimálně našich nejoblíbenějších a nejsrdcovějších písniček Napoleon Solo. Potvrdil by to taky Šaman, který v dnešní Špíně chybí. A ta písnička se objevila později na desce In Casino Out.
No a o ti budeme povídat dlouho.
O ti budeme povídat dlouho a hnedka si taky po Ludvíko Drive-In zahrajeme Napoleon Solo.
Špína. Špína na Radio Wave.
Put in pace, where you sitting down on the beaded impotence of New Orleans. A hint of suspense when that telephone rings. This is forever. You paved the way. broken heart. We were struck by the chords sent from their hearts. Yes, this is forever. This is forever. I cut that paste. Were you sitting down on the beaded impotence?
Dohrálo Napoleon Solo od At The Drive-In. Všichni jsme tady seděli zamyšlení, nikdo nemluvil a všichni jsme tak rozjímali. Tohle je hodně nejvíc srdcová záležitost od At The Drive-In, jak jsme říkali už v předchozím
vstupu. Už se to nevrátí nikdy asi pravděpodobně.
Už se to nikdy asi nevrátí.
No, shodneme se na tom všichni, že se to asi nevrátí.
Já si myslím, že je hlavně důležitý si uvědomit, že je dobře, že se věci nevracejí, protože kdyby se věci vracely, tak je stejně neoceníme, protože už jednou byly.
Ale horší je, že se zkoušejí vracet třeba někdy to a někdy, blbý, někdy no. I třeba na dvakrát a ono to třeba úplně někdy nevíde. Ale o tom se budeme bavit asi až úplně na konci, si myslím.
My musíme totiž zase trošku poskákat v čase a dostat se k autům trošku.
Jo, protože potom EPčku Alfaro Vive Carajo vyjeli hnedka At The Drive-In na svoje druhý turné. Měli na to čerstvě, nebo pro tyhle účely měli čerstvě zakoupenou dodávku Ford Econoline z roku 1981 a najeli zhruba 100 000 mil napříč USA během 42 dnů, což je docela výkon teda.
To je šílený, ne, spíš.
To je už za hranicí jako rozumu, řekl bych docela. Samozřejmě tím začala ta pověst té kapely jako největší kapely přes ježdění, nebo jedný z největších kapel přes ježdění. Přes kilometry, jako to myslím, těžko kdo překonával v jejich době. Daň za to byla, že hráli absolutně úplně všude, takže já si myslím, že moje legenda toho, jak se scoural někde ve státech v 8 letech a slyšel si hrát a vlastně tě to ovlivnilo a poznal z toho hned, že to jako nemusí být taková nepravda, jo? Protože je možný, že někde vedle, kde jsi byl, tak i ty At The Drive-In.
Ne, ale já tohle to asi jako uvedu na pravou míru. Já jsem v 8 letech ve státech nebyl. Já jsem byl ve státech v 11 letech a bydlel jsem asi 5 kilometrů od zkušebny Dillinger Escape Plan, což jsem zjistil ale až 10 let poté, co jsem se vrátil z Ameriky. A je, ani At The Drive-In, ani Dillinger jsem tam neviděl. Vlastně jsem tam neviděl žádnou kapelu, víš, když jsem tam byl. Protože já jsem místo toho hrál baseball.
Jo, baseball, no, tak to je ještě lepší možná historka, než kterou bych si mohl vymyslet sám moc znovu. Já za to děkuju, ale možná bychom měli zmínit spojení s labelem Flipside, který právě nastalo s první řadovkou, s velkou deskou At The Drive-In, která, jak já teda řeknu, musím to přiznat, a teď zřejmě nastane konflikt, která se mi nelíbila vůbec, když jsem ji slyšel poprvé. Přišlo mi to úplně hrozný.
No, co na ní říkáš teď?
Teď na ní říkám, že je to vlastně jako docela jakoby dobrý, hezký, ale vlastně si ten svůj odpor nedovedu vysvětlit. Ty jsi měl rád vždycky, Kubo?
Jo, určitě. Tak já si myslím, že tak, nebo na tom se asi shodnem bych tipnul, že to, co je zásadní na At The Drive-In, a myslím si, že to, co tu kapelu vlastně vyšvihlo na tu pozici, kterou má dneska a kterou měla v okolo roku 2000, je jedna jediná věc, a to je autenticita celého toho projevu, že tam z toho vlastně až do Relationship of Command neslyšíš žádnou jako znatelnou produkci z těch nahrávek. Vlastně máš pocit, jako by si byl moucha na zdi v nějaký garáži. A Acrobatic Tenement je takovým největším jako testimonialem, že tohodle, týhletý mouchy v té garáži, protože to je album, na kterým se prostě ty nástroje rozrazují během každé písničky o něco víc, protože není čas je naladit. Protože to album má jenom prostě nějakých těch ani ne 30 minut, snad si dobře pamatuju, a oni to prostě musí stihnout odehrát, takže není čas prostě ladit a není čas se to naučit zpívat. Je prostě, je to takový ten úžasný kus prostě momentu v nějaký jakoby fiktivní historii, když si to tak vezmeš, že to posloucháš. A myslím si, že hlavně na této první desce a proč já ji mám rád, na ní se totiž nejvíc jakoby dá objevit to, co se potom postupně skrývá s tím, jak ta kapela se vyvíjí, a to je, že to je vlastně úplně klasická taková jako poproková kapela Ed Drive-In. I přesto, jakou legendu mají, tak tam je hrozně moc vidět, jak ta vlastně forma těch písní je absolutně klasická. I jak to rozdělení kapely je absolutně klasický. Protože když si vezmeš prostě Jim Ward, to je prostě tam, když jako si otevřeš encyklopedii a dáš si jako rhythm guitarist, tak tam je obrázek Jima Warda s tím SGčkem. A když si dáš lead guitarist, tak tam prostě je, že jo, Omar. A je to všechno nalajnovaný, to je prostě klasická kapela tohleto. A jakýkoliv vlastně přízvisko nebo jakákoliv scéna, který se později dostane, to už je jenom produkt jakoby doby. Ale to, co je fascinující pro mě na Ed Drive-In, je, jak moc je to vlastně jenom rocková kapela. A proto mám rád tohleto album, no.
No, já děkuju, ale ještě bych zmínil to spojení s tou scénou. Flipside je totiž trošku pojem svý doby. Judita to trošku nadrtila, tak já bych to chtěla, abys to objasnila, protože to nebyl jenom label, jak si teda
pamatuju. Já jsem to nadrtila
pamatuju.
Tak jenom středně. Vlastně za Flipside Records stál Al Flipside, který vydával taky magazín, který se nejmenoval jak jinak než Flipside, a celý label byl z Kalifornie a vydávali různý jakoby punkový kapely, ale to, že si jich jakoby všiml a vytáhnul je, tak to byla jako velká čest. Tenkrát, si myslím, a že jim to jako hodně pomohlo. Ale bohužel to netrvalo, tenhle ta pomoc moc dlouho, což bychom se mohli říct až po písničce tady z té úžasné desky, jak nám to teď Kuba rozebral. Protože jestli jsem měla o tom někdy pochybnosti, tak už teďka asi nemám.
Super, tak jo. Takže si pustíme z desky Acrobatic Tenement písničku Šafíno.
Špína, špína.
Anyway.
Ve Špíně jsme si hráli s Acrobatic Tenement od At The Drive-In a to je taky zrovna dnešní téma Špíny. Před chvíli jsme rozebírali ten obal Acrobatic Tenement, že pravděpodobně, když bychom ho viděli někde v krámu s deskama, že bychom po té desce úplně nesáhli.
Rozhodně, já bych to rozhodně si
kazatel,
nevzala.
Kazatel to popsal, že to někdo dělal v malování, to
no,
já si nemyslím.
Ve Windows 95 právě. Takže ještě možná, no.
Každopádně to byla poslední deska, kterou Flipside vydali. Nevím, jestli kvůli tomu obalu, to snad ne. Ale potom, když chtěli At The Drive-In vydat další desku, to už se posouváme zase v čase, tak museli obejít s Demíčkem a Prosíkem všechny indie labely a dlouho nemohli nikoho najít, až skončili u Fearless a to už se dostáváme k další desce.
No, mě to hrozně zaujalo, protože já jsem měl takový katalogový lístek od Fearless a myslel jsem si mylně, bohužel teda, že ty ostatní kapely jsou taky tak dobrý, jo.
Oni opravdu vůbec,
to nebylo tak, že Fearless se přeci jenom věnovali spíš takovým jako melopunku nebo klasičtějšímu punku a tohle to byla výjimka z toho katalogu. Výjimka teda dost pěkná, ale The Drive-In tvrdí, že ten důvod, proč u nich skončili, byl to, že to byli prostě hodní lidé a že si dobře sedli lidsky, což je konec
lidský
konců...
Lidský label,
ano. Je to, a možná, že ta lidská vřelá energie se právě promítla do té další desky, která je doteďka možná nepřekonaná u The Drive-In.
Jak říkal Kuba,
říkáme to všichni, no. A teď teda nastává pasáž věnová In Casino Out, právě desce, o který jsme se teďka náznakově bavili. A pro mě teda nejkrásnější, nejfalešnějíc naspívaný desce 90. možná.
A má to vůbec skvělý.
Nějaký, je to skvělý, no. A má to vůbec nějaký, Kubo, srovnání takhle falešně a takhle hezky v těch 90. Mně prostě nic nenapadlo. Já jsem nad tím přemýšlel a...
Já jsem nad tím nepřemýšlel.
Ne?
Ne. Víš co? Tam je ten problém, jako že můžeš poslouchat kapelu, kde je falešný zpěv a musíš řešit, že je to falešně. Jakože vlastně je tam, že tam nosná melodie je tak důležitá, že když je špatně zaspívaná, tak tě vlastně strašně štve, že to, jako, to je špatně odintonovaný, teď to nemůže zaspívat. Napadá ti tohleto při poslechu téhle desky? Ne, protože tam prostě není, jakoby ta nosná melodie je postavená na tom, že to vlastně je zaspívaný tak, jak je to zaspívaný. To je něco, co se potom hrozně přenese do Mars Volty v začátcích, protože tam vlastně, tam se z toho stane jazz najednou vlastně, z toho, že všichni hrajem tak mimo, až hrajem spolu, lépe řečeno, že jo, jakoby. A to je tady je to akorát v tom vlastně takovým jako stadionovým pop-punkovým přístupu. Ono to totiž, že jo, jako mě to... Já jsem teda neznám, já nemám moc rád ty labelové politiky, takže nevím, co vycházelo na Fearless, ale když si řekl, že tam vycházel melodický punk, teď tohle je melodický punk, akorát ty melodie jsou, prostě není to kontrolovaný. A to je, že to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně se potom přišla i Relationship of Command, což jako v základu té desky přece byla deska, kterou vlastně chtěli jako produkčně nechat At The Drive-In, aby si dělali, co chtějí v tom dobrým studiu konečně. A pak to až vlastně ta legenda je taková, že se to zničilo mixem, ale to přecházím teďka, předbíhám k jiný desce.
No, no to se určitě dostaneme, to je důležitý. No,
ale jako tohle, já ti to ještě do toho skočím.
Ano.
Já si myslím, že tohle to je taková ta velká deska pro nás, co jako máme rádi vlastně ty At The Drive-In za to, že to je taková ta naše srdíčková a vlastně v tu chvíli, kdy přijde ten totální průlom, já si myslím, že všichni milujeme Relationship of Command, že nemáme co říct na Relationship of Command. Víme spoustu věcí určitě, co jsme se někdy dočetli, že mohlo být jinak, ale vlastně jakoby na tom albumu není nic špatně. Ale tohleto album máme radši, protože tam vůbec nemusíme přemýšlet o tom, jestli tam něco mělo být jinak a to je to, co je na něm zásadní pro mě.
Kubo, já ti děkuju, to je prostě kázání, co ty tady dáváš.
Já bych to líp neřekla, ještě teďka zrovna konkrétně jsem měla debatu o At The Drive-In, teďka to obecně dost rezonuje v mý sociální bublině a překvapilo mě, že tam bylo spousta lidí, se kterýma se třeba jako z 90% na ničem neschodnu a na tomhle jsme se prostě shodli. To je snad zázrak.
Kapela, která spojuje různý lidi, prostě vřelá lidská kapela a my si na to můžeme připít písničkou For Now We Toast.
Slide it.
For Now We Toast od At The Drive-In z mojí asi jejich nejoblíbenější desky, která se jmenuje In Casino Out. A to nás dostává, já bych řekl Relationship of Command, ale nesmím podniknout tuhletu herezi, neboť ještě mezi tím přece je EPčko, který máš rád ty. Já tady.
Ano, já Petr ho mám rád no. a já jsem rád, že můžu k tomu něco říct. Protože pro mě to byla vlastně úplně jakoby seznamovací deska z At The Drive-In. Ke všemu ostatním jsem se dostal až po Vaja a mám to nejvíc naposlouchaný a ty jsi mě před chvílí ranil, moje srdce. Já si říkal, že to mám rád možná proto, že jsou v tom slyšet Mars Volta, což já teda opravdu nevím. Já to nemůžu ani vyvrátit, jak jsem z toho šokovaný teď.
To jsem neřekl, já jsem řekl, že tohleto EPčko má hodně lidí rádo podle mě, protože je na něm slyšet právě ta Mars Volta nastupující.
Já jsem se no. asi jako potrefený, právě jsem to ucítil. No nicméně, kdyby jsme měli pokračovat teda opravdu chronologicky, tak po Vaja, kterou zpěty k tobě nezahrajem, dneska nic
to je škoda, protože Metronom Arteritis, který si teda dohledejte, je absolutně úžasný track a ten najdete jenom a pouze na Vaje, takže.
No ale my už musíme k tomu velkému tématu. Velká deska, velký peníze, velký studio, velký velká producent. Produkce.
Velká televize.
Velká televize a velká deprese.
A vyhoření.
Jak se to prostě přihodilo, že Relationship of Command nemáme tolik rádi jako In Casino Out přesto, že je na tom všechno v zásadě správně?
No já mám takovou tezi. Mm-hmm. A to je teze založená na té legendě, že je to Ross Robinson, nebo se pletu? Já jsem nepřipravený.
Je to Ross Robinson.
No Ross Robinson měl ten jeden jako produkční plán, a to, že vlastně se zaplatí jakoby dobrý studio, který se bude moct zničit, lépe řečeno. A že postaví tuhle tu kapelu, která pro něj byla zásadní tou autentičností a energií, do tohohle studia a nechá je prostě dělat cokoliv. A to se prý stalo. A na konci toho ale je Relationship of Command, což je deska, která má zvuk jasně odpovídající době, ve který vychází. I mix absolutně odpovídající době, ve který vychází.
To je Andy Willis.
Andy Willis, který dělá třeba, myslím, že dělal Deftones právě.
A teď, a už se to zauzlovává tady.
Když jsem je zmínil jenom jednou za tohle vysílání, což je divný. Ale taky tak prostě ten mix je poplatnej trošku jiný hudbě. A já jsem někde čet nějaký vyjádření právě snad, myslím, že ze strany kapely, že pro ně to byla velká kudla dozad. Protože ta deska, když byla nahraná, tak zněla úplně jinak. Že to byla jako velká. A teď, hele, koukejte, co udělám. Byla to velká špína. A akorát prostě ten mix je krásně ořezaný, perfektní, každý úder hezky ořízlej, všechno krásný. A proto je ta deska, díky tomu je vlastně velmi úspěšná, protože ta deska je strašně stravitelná. Protože ona sice zachovává všechno to, co je na In Casino Out, jakoby tou náladou. I ač je teda i agresivnější vlastně akorát, daleko víc. Ale zvukově už je daleko víc jako semknutá. Není tam, nejsou tam takový ty třecí plochy té kapely, která se neustále dohání v ní všichni, jakoby, což je to, co je třeba krásný pro mě na Acrobatic Tenement hlavně a na In Casino Auto taky ještě. Ale zase jako Relationship of Command je do jistého míru ta nepřekonatelná deska. Jako In Casino Auto je ta srdcová, ale tahle je ta nepřekonatelná, protože tam funguje perfektní balanc mezi tím, co se potom stane vlastně, co se vyjeví až při rozpadu At The Drive-In. Protože tím, že Jim Ward odchází a dělá Spartu a tím, že Cedric s Omarem odcházejí udělat Mars Voltu, tak tam to je normálně jako řez polovinou vlastně At The Drive-In, který se rozdělí na perfektní jakoby půlky zvukově. První album Sparty, Wiretap Scars, je prostě vlastně jenom rytmický takový pop-punk do jistý míry, který má hodně, hodně odéru prostě starýho Emíčka a je tak hlavně odspívaný vlastně. A to je úžasný. A teďka, co ti tam, že ho chybí najednou k tomu, aby to byl At The Drive-In? No chybí ti ta solová kytara, která prostě vlastně šílí totální chaos přesto. A to je to, co vlastně je, jako je Tremulent EP i The Lost in the Comatorium was Mars Volta a pak ti tam chybí ten hekající prostě kazatel nad tím, který prostě neví, jakoby, co se přesně děje a nikdo mu to neřekl, ale on to prostě dotáhne až do konce. A na Relationship of Command jsou tyhle ty dvě věci v perfektním jakoby balancu. Protože na In Casino Out je třeba podle mě daleko víc toho Jima Warda. Tam je ta rytmická jakoby sekce daleko víc popovějíc jakoby vepředu, než ta jako chaotická, nadžezlá sekce toho, co se později stane jako Mars Volta. No.
A myslíš si to, co si myslím já, že tohle vlastně musela být poslední deska?
Já, že vlastně proč to, si to myslíš?
No, mám dojem, že to, že už asi jakoby nešlo pokračovat nějakým směrem, protože buď by se to muselo vrátit jakoby zpátky, zase u nějaký ty 4 roky zpátky k In Casino Out, k tomu původnímu tvaru, no původnějšímu tvaru, anebo by se z toho stala stadionová kapela, na což měli teda Ed Driven vlastně našlápnuto už v té době. Oni to vlastně zatáhli těsně před americkým turné, ta deska byla už jakoby docela venku, ale to velký turné už nedali, ale dá se předpokládat, že by opravdu je to posunulo zase do té kategorie fakt těch stadionových kapel, což je právě ten přeskok, který zničil hudbu už mnoha velikánům rokových dějin. Myslíš, že to tak je? Nebo si zase, no nebo jsem si to vymyslel jako
tohle výpovědí mám několik jako problémů. Tak. Stadionový koncert nemůže tě zničit přece jako velikána hudebního. Pokud jsi hudební velikán, tak ti může být jedno, kde hraješ, protože jenom děláš jakoby to, co přece, co tě činí velikánem.
No ale je. Ten stadionový koncert sebou nese nějakou zvýšenou pozornost, no, mediální a všechno a spoustu kapel to rozložilo.
To možná no, to není problém toho koncertu, to je problém té kapely.
No jasně, ale není to jako ten stadionový koncert, kazatel to myslel asi takhle, jakože všechno,
co s tím odnáš. Ještě hůř jsem to myslel, protože třeba já se klidně k tomu přiznám, je to taková odbočka, ale my si to můžeme v dnešním rozvleklém dílu dovolit. Já mám třeba rád YouTube až do okamžiku, kdy je to jednoznačně stadionová kapela, která i tu hudbu vyrábí tak, aby fungovala na stadioně. A o to bych měl teda jakoby velký strach. Vlastně jsem rád, že na to tak úplně u Ed Driven nedošlo. No, ta hudba nějak jako funguje, že ty písničky najednou jsou dělaný tak, aby se roznesly dobře po tom obrovském prostoru pro ty 10 000 lidí. A najednou punk někam zmizí třeba.
No jo, no. Ale punk vždycky někam zmizí.
A vlastně zmizel hnedka po tom, co se narodil a tak dále, a pak se občas objevil zase.
A jo, jo, jo. No a teď
punk,
vlastně...
punk dostal jméno a šel, jako mám pocit do světa, tak trochu. Jako...
Je to tak, no, ale já vlastně přemýšlím teďka na závěr toho našeho krásného velikého okýnka, jestli se vůbec zmiňovat o té nejnovější desce, jestli nám to prostě ten dojem tak nějak jako celý neposune nebo nepokazí. Jakub se přiznal, že tu novou desku poslouchal několikrát.
Čtyřikrát, aby
prostě přišel opravdu sem nabušený.
Já myslel, že to bude celý od té nový desce.
Já jsem slyšel polovinu. A přesto, že jsem si vlastně vůbec pouštět nechtěl, když vyšly ty singly. To jsem oddaloval až vlastně ke dnešnímu dni.
Já jsem slyšela 30 vteřin, co mi pustil Miloš před dílem.
Já jsem slyšel 2 písničky, takže nejsem nejhorší, tentokrát to jsem rád, ale...
Nejhorší jsem
ale
já.
Kubo, prostě je to na tobě. Jak to vidíš teďka optikou roku 2017?
No optikou roku 2017, to jsem to viděl při prvním poslechu hodně. To jsem měl hned takový ten strejčkovský poslech, jsem měl, víš. Jsem si říkal, to není ono, to nejsou
to
ty.
To jsem měl taky, teda.
To nejsou no, ty,
a furt si to sebou nesu.
A pak mi nějak došlo, že je 2017 a že asi tohle to není důvod, proč, co bych na to měl jako řešit. Já jsem to teda poslech znova, v půlce jsem nějak přestal trošku vnímat. Já jsem to pustil po třetí, kdy jsem teda si řekl, že za půlkou budu muset začít vnímat. Zjistil jsem, že nejlepší písnička na tom albu je předposlední. A která zní jako fakt vlastně dobře, že tam jako je cítit nějaký posun v té kapele. Protože ten velký problém, který já mám s tím novým albem, který vůbec nevím, jak se jmenuje. Neví to někdo?
Interalia.
Jo, no, tak s tímhletím albem. Tak ten velký problém, který s ním mám, je, že je to takový to otáčení se za tím, co nás udělalo tou kapelou, kterou jsme často ve formě. Že vlastně, jakoby, když se podíváš na tu cestu v tom mezidobí, mezi Relationship of Command a...
Inter alia.
Mezi tímhletím. tak tam, jakoby pro hlavně Cedrica s Omarem a jejich Mars Volty a všechny ty ostatní antemasky a tyhle ty věci, tam je obří cesta hudební. Obří jakoby cesta hry s formou a pokořování té formy na každý další desce, až se z toho stane opravdu skoro neposlouchatelný art rock chvílema vlastně. Jsou to brutální 70 vlastně najednou, ale fakt jako přiznaný. Což je jako úžasný, mě to moc nezajímalo nikdy, protože jsem si radši místo toho poslech ty 70, kde to ty lidi dělali jako poprvý. Ale tak jako možná do toho vyrostu, už ale odbíhám. A teďka vlastně tyhle ty dva kluci, který už jsou teda docela jako pánové, se najednou musí vrátit o 17 let zpátky k formě, kterou tam jako nechali. A tu se o 17 let později snaží udělat na nějakým dalším albu, snaží se jí evokovat. A to je největší problém, který s tou deskou mám, protože já nepotřebuju slyšet další Relationship of Command. Ale ten zvuk je tomu strašně uspůsobený, toho alba. Akorát, že Cedric už mezi tím jako se vlastně naučil jako zpívat, což je problém, že on se vlastně snaží to jako nedat najevo moc. A i textově se vlastně snaží zapadnout do té formy tý svojí metaforický, prostě divný fatalistický poetiky, která je na Relationship of Command, která ale pro něj v jeho věku a stádiu jeho jako tvůrčí kariéry pro mě přijde jako přežitá a nefunkční. A největší problém, který s tou deskou mám, který je podle mě nejvíc znatelný, navazuje na to, o čem jsem tady mluvil, což je ten balanc mezi těma dvěma jakoby složkama tvůrčíma v At The Drive-In. A to na této desce není Jim Ward, to není deska od At The Drive-In. Protože Jim Ward je pro mě 50% toho, jakým způsobem funguje vlastně hudba této kapely. A jako já nevím, jak se jmenuje ten nový kytarista, ani nevím, jestli to náhodou není někdo, koho bych měl znát, a teď si tady budu muset dávat máslo na hlavu za chvíli.
To nevíme ani my tentokrát.
Tam prostě ta naivní kytara, která vyvažuje ty jazzové eposy křížený s dubem, tam chybí. A takže tam chybí to uzemnění, protože to ta rytmická sekce sama o sobě nezvládne. Protože je tam třeba mít tohleto i v těch středech, podle mě. A to je to, co dělalo At The Drive-In pro mě At The Drive-In. Takže za mě v rychlosti asi ta deska není vůbec špatná. Je určitě dobře, že je. Protože hodně lidem podle mě pomůže k tomu se vrátit k At The Drive-In. K těm deskám, které jsou důležitý. A to je, myslím si, že dobrý dělat v roce 2017. Se podívat na to, co se dělo v roce 93 nebo v roce 2000, protože vlastně už je rok 2000 je docela dávno, což je takový divný pocit. Ne,
já bych nerad končil takhle smutně, ale
prostě se tam musíme ještě vrátit na začátek.
Ještě se vrátíme na začátek.
No tak ještě si musíme něco pustit.
Jo, pustíme
na začátek nakonec.
Musíme poděkovat Kubovi za to, že přišel mezi nás. A
já děkuju za pozvání.
Společně s námi tak nějak jakoby postpunkově rozjímal, dalo by se říct, chvilku kázal, chvilku přemýšlel a na závěr si dáme ještě
chvíli analyzoval.
Ještě písničku asi na přání, co by si ještě chtěl nechat zahrát, kdyby si mohl teď vybrat, jakože můžeš.
No, já jako člověk nebo já jako host pořadu, který by měl nějakým způsobem respektovat jeho formát. Myslím, že bychom si měli zahrát něco z toho nového alba, třeba tu předposlední písničku. Ač bych si daleko víc radši zahrál Kosmonauta, ale Kosmonauta si můžete zahrát, kdy chcete.
A my jsme se zase shodli, že chceme extra curricular.
Takže ale si dáme tu novou, že jo?
No, budeme muset právě ctít tvoje přání.
Ano, my tě ctíme a děkujeme. Ahoj.
Ahoj.
Špína, Hluková, ozdravovna na Rádiu Wave.
V dnešní špíně jsme si naposledy hráli At The Drive-In, a to konkrétně skladbu Tilting at the Univender z poslední desky, o které jsme se až úplně tolik nezmiňovali, ale vlastně Kuba Kajfoš, který byl hostem dnešní špíny, je docela dost dobře rozebral, a my teď už v rychlosti jenom pár kulturních typů takzvaně. V sobotu 13. května se běžte určitě podívat na Kliniku, protože tam probíhá 5. anarchistický knižní festival, takže tam najdete spoustu zajímavého čtení 100%. A hned večer bychom vám doporučili zajít se podívat do prostoru Eterny a Smíchov, konkrétně do klubu Underdogs, kde bude probíhat Orchid večer s názvem Dance Tonight, Revolution Tomorrow. Je to vzpomínka na tuhle emo hardkorovou kapelu, kterou jsme hodněkrát propírali taky ve špíně. Zahrají kapely Zmar, Decultivate, Uprostřed pádu, Kruhy, slušná sbírka rokových velikánů, a každý zahraje svůj obvyklý set a na závěr přidá jeden cover od Orchid podle vlastního výběru.
Krásný.
Nádhera.
No a s tím bychom asi pro dnešek skončili, protože toho bylo dost. Máme vás rádi. Ahoj.
Ahoj.
Čau.
Špína, Hluková, Ozdravovna na Rádiu Wave.